Акиукеринг Линг Барнум ва Бели Американың ең қадымге цирка. 1890-йылларда түзілген ол. Томошаларға чиптелер бір зумда сатылады. Махоратли артистлер, йош болалар ва кетталарны бірдек өзге ром қылады. Цирк доими гастролда, поездда саяхат қылады. Шахрух Хамродан тыңласак. Do you have what it takes to be a hero?
Do you have what it takes to fly? Aka-uka Ringling Barnum va Bailey'ning eng yangi shousi Ajdarholar deb nomlangan. Manej rahbari Jonathan Iverson, sobiq opera qo'shiqchisi, bundan 10 yil avval yer yuzidagi eng zo'r shou deb nomlangan dasturga qiziqib sirkka kelgan u shu yerga ishga kirishga qaror qilgan. Bu dastur sirlaridan biri dunyodagi eng katta xususiy poyezd. Bu poyezd jon dilim. 350 nafar xodim va hayvonlar Amerika temir yo'llari bo'ylab sayohat qiladi. Ajoyib. Poyezd 60 vagondan iborat, uzunligi 1,5 kilometr. Yilning 11 oyi yo'lda. Iverson rafiqasi, sirk raqosasi va ikki farzandi bilan sayohat qiladi. Ham sayohat, ham ish, ham oddiy hayot. Poyezddagi boshqa oilalar kabi ular o'z kupesida ovqatlanadi, yuvinadi, kir yuvadi. Xullas, sirkchilar shu poyezdda yashaydi. Xuddi har hafta dam olishga borgandik. Biz mamlakat bo'ylab sayohat qilamiz. Amerika nihoyatda go'zal mamlakat. Masxaraboz Alex Barni ham shu fikrda. Traveling by the train you're going through the Poyezdda yursangiz turli shaharlarga borish imkoniga egasiz. Mamlakat qandayligini ko'rasiz. O'zgarishlarga guvoh bo'lasiz. Key highlight for this job. Poyezdning o'rtasida oilalarga ajratilgan 32 kupedan biri restoran, maxsus oshxonasi bilan, shuningdek jamoat markazi. Bosh oshpaz Michael Von va uning 6 yordamchisi sirk xodimlari uchun ovqat tayyorlaydi. Xuddi bir oiladekmiz, deydi u. Bu yerda hamma birga ishlaydi. Masxarabozlardan tortib gimnastlargacha katta bir oila. Har bir tomoshadan keyin Von tansiq ovqat pishirishga, charchagan artistlarni xursand qilishga harakat qiladi. Kattalar manejda, bolalar esa parda ortidagi sinfda. O'qimasa bo'lmaydi. Mana Kettles, o'qituvchi.
Bu yerda ishlashni boshlaganimda yo'q bir narsani tushunganman. Bu yerdagi bolalar oddiy maktab o'quvchilaridan yaxshiroq o'qiydi. Bilimi ham o'tkiroq, chunki biz kichik guruhlarga bo'linib ko'proq dars qilish imkoniga egamiz.
7 yashar Safiyaga sirk maktabi ma'qul.
It's fun. I get to meet a lot.
Bu yerda o'qish qiziqarli. Butun dunyodan odamlarni uchrataman.
Ajdarholar sirk tarixidagi 142-chi shou. 18 mamlakatdan artistlar ishtirok etadi. Akrobat Paulo dos Santos, Braziliyadan.
Happy birthday to you.
Tomosha oldidan u ikki o'g'lining tug'ilgan kunini nishonladi.
This moment is so good because
juda xursandman, chunki hammaning kelishini kutyapman. Do'stlarim ko'p, farzandlarim ham bag'rimda. Biz birga xursandchilik qilamiz, tomoshada birga chiqamiz, hamma narsani birga qilamiz. Sirk artistlari har bir stansiyada poyezddan tushib, avtobus yoki o'zining avtomashinasida shaharga borish imkoniga ega. Aytgancha, poyezdda xususiy avtomobillar uchun maxsus joy ham bor. Poyezd biz uchun shahardek, deydi manej rahbari Jonathan Iverson.
This is home. The backyard.
Bu poyezd biz uchun uy bo'lib qolgan. Hovli, ya'ni atrofdagi manzara o'zgarib turadi xolos. Bugungi manzara Hershey parki, ertaga Grand Canyon, buyuk vodiyga boramiz. Ajoyibligi ham aynan shunda.
Shohruh Hamro, Washington.